Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Shqipërisë mblidhen të premten në Prishtinë. Qytetarët në Kosovë përfitojnë pak nga kamatat e depozitave. Ushtria e Irakut hyn në Faluxha, qytetin që kontrollohet nga Shteti Islamik. Qëndroni me ne në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës do të mbajë mbledhje të përbashkët me qeverinë e Shqipërisë të premten më 3 qershor. Lajmi i konfirmuar edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, thot se të dyja qeverit do të mbajnë mbledhje të përbashkët për herë të tretë në kryeqytetin e Kosovës. Për herë të parë, kjo mbledhje është mbajtur në vitin 2014 në Prizren, ndërsa herën e dytë në Tiran, një vit më vonë. Energjetika dhe shkëmbimet tregtare Kosovë-Shqipëri do të jenë temat kryesore që do të diskutohen. Kryen negociatori opozitës siriane Muhammed Allush ka ndërheqen nga procesi i bisedimeve për paqe në Siri i ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. Allush nga Komiteti i Lartë Negociator ka thënë se bisedimet nuk kanë sjell marrëveshje politike dhe nuk kanë lehtësuar gjendjen e sirianëve në zonat e rrethuara. Të trija rrethet e bisedimeve kanë qenë të pasuksesshme për shkak të kokëforcisë së regjimit dhe bombardimeve të vazhdueshme kundër popullit sirian, ka thënë Allush. Ndërheqja e tij mund të nxisë edhe braktisje të tjera të grupit negociator. Ushtria turke ka vrarë së paku 28 luftarë të grupit militant Shteti Islamik në qytetin Aleppo të Sirisë. Sulmet kanë goditur 58 saqe të organizatës ekstremiste, bën të ditur CNN-i turk. Burimi i njëjtë duke cituar një deklaratë të ushtrisë thotë se sulmet janë hakmarrje për bombardimet e një qyteti kufitar të Turqisë javën e kaluar. Qyteti Kilis është goditur disa herë me raketa nga territoret që kontrollon Shteti Islamik në Siri. Qysh në muajin janar, sulmet atje kanë vrarë 21 veta, përfshirë edhe fëmijë. Migrantët e paligjshëm në Shtetet e Bashkuara shpesh trajtohen më mirë se sa veteranët ushtarak, ka thënë kandidati republikan për president të SBA-s Donald Trump. Nuk do të lejojmë më një gjë të tillë, ka thënë ai në një tubim në Washington. Trump nuk ka ofruar asnjë dëshmi për pohimin e tij. Vitin e kaluar, ai ka shkaktuar zemrim duke minuar historinë ushtarake të senatorit John McCain. Trump ka thënë se McCain konsiderohet hero vetëm se ka qenë i burgosur gjatë luftës së Vietnamit. Qysh atëherë Trump, i cili nuk ka shërbyer kur në ushtri, ka bërë përpjekje të riparojë imazhin duke nderuar shpesh veteranët dhe duke mbajtur ngjarje për mbledhjen e fondeve për ta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në bankat komerciale në Kosovë nuk ka harmoni midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se ky dallim bën që bankat të kenë përfitime të mëdha, por jo edhe qytetarët. Kronike Nadia Ahmetit.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka shpërputhje të thellë midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Kjo për faktin, si që thonë ekspert për çështje financiare, bankat kanë mjetet të mjaftueshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, e dallimi normave të kredive dhe kursimeve është 6.5%. Vlera kredive në institucionet financiare në Kosovë ka rritur në mbi 2 miliard euro me normë mesatare të interesit 7.4%, kurse kursimet e qytetarëve të Kosovës në këto institucione kanë arritur në mbi 2 miliard e 600 milion euro me një normë të interesit me vetëm 0.9%. Ky zhvillim në strukturën e depozitave mund të jetë dekurajues për afatizimin e kursimeve nga qytetarët, thot Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antari bordit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Ki hendek dallimi në mes të normave të larta për kredi dhe normave që i paguajnë bankat për depozita, po ndikon në mosplasimin e të gjithë depozitave pjesës më të madhe në sektorin real të ekonomisë, ndërkaq në anën tjetër, kjo dallueshmëri e madhe ndikon që bankat të kenë fitime shumë të mëdha posaçërisht në vitet e fundit.
Rreth 16.8 milion euro ka qenë profiti bankave në Kosovë vetëm për periudhën janar-mars të këtij viti, thonë në një përgjigje elektronike zyrtar të Bankës Qendrore. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, konsideron se normat e depozitave nuk janë favorizuese për qytetarët edhe bizneset e vendit. Ai madje konsideron të paarsyeshme uljen e kamatave për kursime, pasi niveli kredive jo performuese është të jetë i ulët.
Format e ulta të interesit në depozita tregojnë se bankat komerciale nuk po mund t'i plasojnë mjetet e tyre për arsye se me kamatat e larta të cilat i kanë pasur në vitet e shkuara kanë ndikuar në varfërimin e popullatës dhe në frenimin e zhvillimit të bizneset në këtë mënyrë tregosh ngopur me kapital dhe tani nuk kanë se ku t'i plasojnë mjetet e tyre.
Ditë më parë, guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës Bedri Hamza ka thënë se kredit jo performuese janë në rënje prej 5.8% me të ultat në rajon. Normat e interesit për depozita, thot Bektashi, janë ulur për shkak të trendeve botërore. Në shumë bankat e vendeve perëndimore norma interesit për depozita është negative, por në Kosovë, thot ai, problemi qëndron se kamatat për kredi janë shumë të larta.
Normat e interesit në kredi duhen të ulen me qëllim që ke dallim në mes normave për kredi dhe normave të interesit për depozita të mos kaloj 4 deri në 5%, që për të gjitha sistemet bankore shumë i mjaftueshëm.
Përveç normave të ulta të interesit për kursime dhe normave të larta për kredi, bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, sipas eksperteve, kanë të shtrenjta dhe tarifat për shërbimet bankare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka shifra alarmante sa i përket përdorimit të drogave. Viteve të fundit është rritur numri i fëmijëve 12 vjeç që nisin të marrin substanca narkotike. Të anketuarit në Prishtinë thonë se duhet të ketë më shumë fushata të vetëdijsimit për të këqijat që i sjell përdorimi i drogave. Anketën në vazhdim e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Studentja e Fakultetit të Arteve Kaltrina Gjuka thot se post tjerash edhe vetë prindrit e fëmijeve duhet të flasin hapur për këtë temë, meq përdorimi i substancave narkotike tashmë është shumë aktuale.
Kam dëgjuar për fenomenin e përdorimit të substancave narkotike prej moshës 12 vjeçare. Mendoj që është shumë shqetësuese, më tepër shqetësuese se 16 vjet që ka qenë më përpara mosha e përdorimit. Mendoj që duhet me bë më shumë pushata vetësuese, kontroll më të madh prindve për me u ndalu kjo se përndryshe është shumë shqetësuese dhe gjenerata tashmë ka me pas shumë probleme.
Organizatat jo qeveritare që mirën me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se janë rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, derisa shtojnë se janë rreth 25.000 përdorues në tërsi. Nora, 22 vjeçare studente e Fakultetit Ekonomik, thotë se duhet sensibilizohet çështja e narkotikëve nga të gjitha institucionet relevante në mënyrë që t'i parandalojnë të rinjt të fillojnë të abuzojnë me drogat.
Unë po mendoj që kohën e fundit ja ka nisë ma shumë gjeneratat ma treja me përdor, do me thonë pi mas luftës, u konë mosha që sa une e kom informata, u konë mosha pi 16 vjetët e nalë, konë e fundit, në bazë medjave edhe të emisioneve që pimojnë për konsumimin e lëndëve narkotike, po menoj kom një uri që prej moshave 12-13 vjeç në përshkolla filore jënë të konsumu marion, po me të madhe, kështu që unë menoj që shteti duhet me ndërmarë masa mas pari, mandina duhet mu bu shoqata për vetëdijsim në për shkolla, në për media, në për rrugë, nashta me majtë, najsem për mi vetëdijsu.
Ndryshe Albulena Morina nga Vushtria, studente Fakultetit Teknik në Universitetin e Prishtinës, mendon se të rinjtë e Prishtinës prinë me përdorim të substancave narkotike, krahasuar me vendet e tjera të Kosovës.
Pri të rive në fakt, gjenerata jonë krahasim me gjenerata që po vinë shumë ma tepër, se këta kanë kurfar kufish, kurfar s'njohin, nuk din regula kërgjo. Në krahasim na i kena ditë senet edhe i ke ditë rreziqet që i ka, pasoja që i mënët me t'i siel, këta nuk jënë të njoftu më në fakt, ti njohin sen, nuk i din pasojat për masane dhe pi bojnë këto të pavedeshëm. Fushat vezdisu se po, po për masa, se në fakt ma shumë masa, se fushatat vezdisu se dhe mi avot të rrit, moshatar ton nuk interesohen se i marrin si palivje. Në fakt nuk ju dukën tërhece.
Edhe Besim Gashi student me ndonë gjajshëm.
Këm një që përdurin shumë të rrinë, kësëm që dëmës në Prishtinë.
Ndërkaq Zana Berisha thot se duhet pasur më shumë qendra rehabilituese, me që tashmë sidomos në Prishtinë ka shumë të rinë që përdorin droga.
Për moshat e mdoja, di që konsumojnë shumë në Prishtinë, jo vetëm një lloj, por shumë lloje drogave. Ndërsa duhet më qelë ma shumë qendra rehabilituese.
E për moshat shkollore?
A nuk e di, nështat se ka kalu po që smirna me fmi, nuk e di, for së tonë djeni shumë madhe për të. Garante dhe ata. Dhe prejnë vetë letë marrin masa, për mi dhe disu fmit e tyne. Së është vish shtetë i shtetë, kur ti si shpi nuk e dukan, edhe fmin tënë, pak, është problem.
Derisa Margarita Su kanë zënë se shkollës së mesme, thotë se janë fëmijet e shkollave filore ata që më së shumë ti fillojnë të abuzojnë me substanca narkotike.
Gjera në gjeneratën tonë ka gjashëm, sidomos këta të Prishtinës.
Ndryshe statistikat e autoriteteve të rendit flasin se vetëm gjatë periudhës janar-prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërka gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuan, si dhe një sasie konsiderueshme kokainës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga bota, ushtria irakiane ka bërë të ditur se forcat e saj kanë hyrë në qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga militantët e shtetit islamik. Korespondentët thonë se shpërthime dhe të shtëna me armë zjarri mund të dëgjohen nga të gjitha anët. Operacioni për rimarrjen e qytetit ka nisur qysh më 22 maj. Holësit në materialin që pason. Ushtria Irakut ka sulmuar qytetin Fallujah, i cili kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik. Ky zhvillim vjen një javë pasi qeveria ka nisur përpjekjet e bashkërenduara për të rimarrë qytetin, i cili ka rënë në duart e xhihadistëve qysh në vitin 2014. Rreth 50.000 civil janë të bllokuar brenda, ndërsa vetëm pak familje kanë arritur të ikin. Kombet e bashkuara thonë se kanë raporte për njerëz që kanë vdekur nga uria dhe që janë vrarë pasi kanë refuzuar të luftojnë në anën e shtetit islamik. Brenda Fallujahs kemi raporte dramatike për rritje të ekzekutimeve të burrave dhe djemve që refuzojnë të luftojnë në anën e shtetit islamik. Raportet e tjera thonë se një grup njerëzish që ka bërë përpjekje të largohet është ekzekutuar, ka thënë Melissa Fleming, zëdhënëse komisionari të lartë të OKB-s për refugjat. Fallujah ka qenë nën rrethim që 6 muaj dhe shumë pak ushqime apo ilaçe kanë mundur të hyjnë në qytet. Agjencitë humanitare kanë bërë vazhdimisht thirrje që t'ju lejohet civilve të largohen. Forcat shtetërore, përfshirë antarë të një njësie antiterroriste, janë duke hyrë në qytet në disa fronte, thuhet në deklaratën e ushtrisë. Luftëtarët e shtetit islamik raportohet se janë duke bërë rezistencë me sulmeve dëvrasëse dhe makina bomba. Operacioni për rimarrjen e Fallujahs ka nisur qysh më 22 maj. Një oficer i ushtrisë ka thënë më 29 maj se trupat qeveritare kanë rikthyer 80% të territorit përreth qytetit. Fallujah së bashku me Mosulin janë dy qytete të mëdha që kontrollohen nga Shteti Islamik në Irak. Fallujah është një qendër e rëndësishme fetare për pakicën sunite të Irakut, e ndërtuar mbi një udhkryq rrugësh nga Arabia Saudite dhe Jordania. Fallujah ka qenë në mesin e vendeve të para në Irak, ku ideologjia e ashpër vahabiste ka lëshuar rrënjë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.